Qalampirdan gapiramiz. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir necha qiz boshqa bir qizni do'pposlagani aks etgan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Ta'kidlanishicha, 2023 yil 25 aprel kuni taxminan soat 15:00 Shahontog'ur tumani Samarqand darvoza mahalla fuqarolar yig'ini Uchlola ko'chasi 4-uyning yerto'la qismida sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, shu tumandagi 82 sonli umum ta'lim maktabi 7 sinf o'quvchisi S.S. dugonalari Ch.S. T va G'lar bilan birga shu maktabning 8 sinf o'quvchisi K.M.ni do'pposlashga hamda tasvirga olingan videoni o'zining Instagram'dagi sahifasiga joylab tarqatgan. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahri Yangihayot tumanida o'quvchi qiz qurilish obyektida samosud qilingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir uz saytida.